Parolas Claude Gacco. Pasintan semainon ni recenzis la respondon de doctoro István Cerajli alla dana linguisto Henning Spang Hansen, kai ni havis la occasion mencii la lingvan gravetson de demonstro pri la diversai signifoi de la suffixo eio. Hodiau ni legas al vi citaroin el tiu ci capitro de la verco Yes, Esperanto estas vera lingvo de István Cerajli, jus aperinta en la collecto Studoi de Cultura Centro Esperantista, kiel oka kajero. Ni citas. En sia letero al Borovko, Zamenhof rakontas, kiel li eksciis pri la ekzisto de sufiksoj. Foje li rimarkis sur la vendejaj ŝildoj la vortojn konditerskaja kai Schweizarskaya. Kai li tui consciigis che en ambau vortoi la elemento skaya derivigis el antaua vorto novan. Do, che tiai elementoi povas servi kiel vort multobligiloi. Tiu skaya estis facte suffixo en russa lingvo por derivi loc nomoin. Verŝajne, lau signife, tiu estis la unua suffixo en Esperanto. Lau forme Zamenhof electis ei, shaine lau la germana ei, en aptei, abateio, becerei, bakeio, kai similai. Sed en la russa existas dec hoc suffixoi por derivi loc nomoin. En Esperanto estas nur unu sola, ei. Tio estas vere monotona unuformigo, se oni povus derivi locnomoin nur pere de ei, cae se ei havus ciam en ciu circoajo la saman valoron. Ni trarigardu la signifo cae funccio variantoin de ei por demonstri che per aliai operatioi Esperanto tamen povas disvolvi tiun monotonezon. La valoro de ei estas loco au tie kie. Tiu elemento estas constanta, sed tio, kio sekvas post tie kie, jam ŝanĝiĝas, motivita far la semantika valoro de la ĉefelemento. Unua modelo. La signifo formulo estas tie kie oni as, kutime regule. Exemple, attendeio, mangeio, sporteio, riposeio, promeneio. Tie, kie oni attendas, mangias, sportas, riposas, promenas, kutime au regule. Tiu ci formulo convenas al verb radicoi. Dua modelo. Kiam la radico estas substantivo, la signifo formulo estas tie, kie as la o. Exemple, agenteio, commissareio, ministreio, policeio, secretarieio. Tie, kie laboras, au agas, agento, commissaro, ministro, policisto, au la polizzo, secretario. Tria modelo. Kiam la radico estas adjektivo, la signifo formulo estas loco de io a. Exemple, denseio, sancteio, ebeneio. Loco de io densa, sancta e bena. Concerne tiuin ci modeloin, doctoro István Cerajli registras classoin cae subclassoin da variantoi. Por la verboi li exemple registras du variantoin. Vendeio, buceio, forgeio, cudreio, curaceio, iugeio, mueleio, preseio, desonas la signifo formulon tie quie oni as profesie anstatau tie kie oni as kutime regule. Vendejo tie kie oni vendas profesie, buceio tie kie oni bucas profesie, kaj tie plu. La dua varianto koncernas movo verboin, exemple enirejo, elirejo, paseio, halteio, tie kie oni eniras, eliras, pasas, haltas. La precisigoi cutime, regule au profesie ne convenas plu. Post la analiso de ciui eblai variantoi, doctoro István Cerajli presentas ilin resume en tabelo kiun li nomas la signifo diapasono de eio. Li trovis tridecon da variantoi. Jen exemploi. A. Loco. Fai reio, fai roloco. B. Lando. Regeio, lando regata de regio. C. Urbo, villaggio. Loggiadeio, urbo o villaggio, domicilio. Ciò, territorio, reserveio. Do, terreno, teniseio, terreno por tenis ludo. E, voio, promeneio, promen voio. Fo, domo, puneio, pun domo. Go, ciambro, dormeio, dormo ciambro. Gio, salono, concerteio, salono por concertoi. Ho, fabrico, staleio, stal fabrico. Ho, magazeno, juveleio, juvel magazeno. I, officio, posteio, post officio. Io, stalo, cevaleio, ceval stalo. Caitiel plu, caitiel plu. Doctor Istvan Cerdai, li concludas. Tiui exemploi demonstras che nur supraja cono de Esperanto igas iuin asserti che Esperanto estas monotone unuforma, tro regula. Tiu variajo tamen oscilas inter multe pli proximai polusoi ol en la etnai lingvoi, cae por tiu quiu bone regas la internazian lingvon, ili estas deducteblai ec sene concrete el la componentoi el la caractero de la sistemo mem. Vi audis prelegon el Svislando, parolis Claude Gacon, gis reaudo.